Македонија веќе имале контакт со коронавирусот, вели епидемиологот доктор Драган Даниловски, и затоа бројот на нови случаи се намалува. Продолжувањето на работното време на кафеаните може би е прерано, но нема да донесе драстично зголемување на бројот на заразени, вели тој. Продолжувањето на работното време на угостителските објекти е можеби прерано затоа што епидемијата се уште не е поразена, но веројатно нема да предизвика големо зголемување на бројот на заболени од коронавирус, зашто околу половина од населението веќе имало некаков контакт со вирусот и бројот на луѓе со имунитет е голем, вели епидемиологот доктор Драган Даниловски во разговор за Радио Слободна Европа. Министерот за здравство Венко Филипче пред неколку дена соопшти дека било одлучено од 21 јануари работното време на угостителските објекти да се продолжи до 21 часот, наместо до 18 како што е сега, а ако ситуацијата се подобри, може да се размислува забарањето на угостителите за продолжување на работното време до 23 часот. Професор Даниловски вели дека бројот на заболени паѓа цел декември. Имаше стагнација од 3 до 11 јануари, а сега повторно паѓа. Се намалува и бројот на луѓе во болниците, иако бројот на починати стагнира, вели тој. Ситуацијата сега е поволна и тоа провоцира олабавување на мерките, но имаме веќе едно негативно искуство со прерано олабавување на мерките, вели Даниловски, и посочува дека е потребно уште малку трпение.
Не верувам дека ќе се случат некакви спектакуларни зголемувања на бројките, но знаете како, и малку да порасне бројот на нови случаи, тоа некако оди пропорционално и зголемување на бројот на починатите, така што штета за тие што ќе заминат. Пак ќе речам, треба малку повеќе трпение да покажеме и ете, полека ќе дојде и до доаѓање на вакцината. Ние сме веќе некаде околу половина од населението практично имало контакт со вирусот. Ние на природен начин се справуваме всушност со епидемијата. Вирусот веќе многу тешко доаѓа до нови жртви.
Вели Даниловски, посочувајќи дека ова е под услов во Македонија да не се појави некоја поопасна мутација на вирусот. За време на пикот во средината на ноември во Македонија имаше во просек понад 1100 нови случаи дневно, а сега има 3 до 4 пати помалку. Во неколку западноевропски земји божичните и новогодишните празници донесоа ново зголемување на бројот на случаи, но влијание има и новата мутација на коронавирусот откриена во Велика Британија, според која вирусот многу побрзо се шири. Првичните информации велат дека вакцината делува и на таа мутација, но додека да пристигнат вакцините, Македонија е на пат да постигне колективен имунитет, посочува Даниловски.
Но, ќе се доведеме во ситуација како со грипот, аналогно со сезонскиот грип. Ќе останат и понатаму незаштитени и ризични